Pašlaik Rīgā slimniekus katru dienu pārvadā 76 ātrās palīdzības mašīnas, bet vēl 10 rezerves spēkrati ir gatavi mirkli nomainīt no ierindas izgājušos. Un tādi brīži gadās, jo daļa autoparka ir novecojusi. Pirms 4 gadiem neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas iepirkumā par pacientu pārvadāšanu Rīgā uzvarēja firma Rīgas sanitārā autotransporta bāze. Uzņēmums bija vienīgais konkursa pretendents, jo citi nespēja izpildīt prasības. Līdz nākamā gada aprīlim spēkā esošais līgums starp dienestu un šo firmu paredz, ka Rīgas ielās nedrīkst ripot par 7 gadiem vecākas mašīnas. Taču ripo gan, turklāt ātrā palīdzība, lai gan vienošanās paredz, nepiemēro soda sankcijas. Kā stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša, vecas mašīnas ir jāpiecieš, jo valsts savukārt atbilstoši līgumam firmai nemaksā vairāk līdz ar minimālās algas un degvielas cenu kāpumu. Līdz 8. decembrim neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina atsaukties uzņēmējus, kas būtu gatavi ātro palīdzību ar mašīnām un šoferiem apgādāt nākamos 7 gadus. Valdība tam atļaus tērēt 52,5 miljonus eiro, jeb 7,5 miljonus gadā.
Jo neatliekamās palīdzības mašīna, tā mēs vidēji skatāmies, ka tas ir maksimālais laiks, ko viņa spēja nobraukt. Jauna mašīna ir 7 gadi.
Dienesta vadītājs Armands Ploriņš stāsta par iepirkumu prasībām.
Un tas apjoms, kas ir jānodrošina, tātad šim pretendentam ir jānodrošina kopumā uz līnijas 76 mašīnas, no kurām 14 mašīnas būs valsts iegādātas mašīnas. Un attiecīgi pretendentam ir tad jānopērk vēl 62 mašīnas un vēl vismaz 10 mašīnām jābūt arī rezerves mašīnām.
Uzņēmums Rīgas sanitārā autotransporta bāze līdz šim bijis vienīgais Rīgas slimnieku pārvadātājs. Rīgas doma savulaik akciju sabiedrību ļāva privatizēt. Vairumu kapitāla daļu ieguva kompānijas ilgadējais šefs Adigio Zals Mamedovs. Viņš kompānijas pamatkapitālā ieguldījis vairāk par 500 000 eiro. Bet valsts garantētais bizness Mamedovam iet no rokas. Saskaņā ar Lursov datubāzu ziņām pagājušo gadu uzņēmums noslēdz ar 1 000 000 eiro peļņu. Gadu iepriekš Rīgas sanitāra autotransporta bāze, vadājot slimos rīziniekus, nopelnīja gandrīz 3 miljonus eiro.
Ja prosto cenu baši tam vremen, svari tože. Tak nezā, jesi mani dagovarījies, to...
Mamedovs sarunai par līdzšinējo darbu pierunājums grūti. Sākumā prasa jautājumus e-pastā, bet atbildēt uz tiem nesteidzas. Uzrunāts uzņēmumā, viņš strupi apstiprina, ka iepirkumā piedalīsies. Mamedovs nedomā, ka konkursā arī šoreiz var uzvarēt tikai viņa firma. Konkurenti pat interesējušies, kā tiek strādāts pašlaik. Jautāts, ko darīs, ja zaudēs šo biznesu, Mamedovs izsakās lakoniski.
Nu, pakārties kaut kur tiešām negrasos. Strādāsim tālāk, dzīvosim tālāk.
Uz jautājumu, kas notiks ar teju 300 algotiem šoferiem, Mamedovs atbild, tā ir viņa darīšana. Bez komentāra paliek arī autovadītāju sūdzības par zemajām algām un prasību par savu naudu salūzušās mašīnas remontēt. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Ploriņš noliedz, ka konkursā var uzvarēt tikai Mamedova kompānija.
Nu, kaut kas pilnīgi noteikti nav uztaisīts Mamedovam, kaut vai tikai tāpēc, ka cik mums daudz pretendenti pašlaik interesējās par šo konkursu, cik jau kompānijas ir iesniegušas dažādas jautājumus, mums arī ir uzdevušas šos jautājumus, lai varētu piedalīties šajā konkursā, un acīmredzot, protams, arī vēlēsies piedalīties šajā konkursā. Tas, ka prasības ir ļoti stingras, ko mēs esam noteikuši, un būtībā visi pretendenti apstrīd to, kāpēc ir tik stingras prasības mēs esam izvirzījuši.
Taču prasības ir ne tikai stingras, bet daļa arī nelikumīgas. Konkurss šorudien jau divas reizes apstrīdēts iepirkumu uzraudzības birojā, kā dēļ no sākotnējā septembra uz decembri pagarināts pieteikšanās laiks. Biroja vadītāja Daci Gaila sarunā ar Latvijas radio norāda, pašlaik izskatīja tikai viena uzņēmēja sūdzība. Ātrā palīdzība pretēji normatīviem bija rīkojusies ar vismaz divām konkursa prasībām. Paģērēts, ka tad, ja līguma cena piedāvās lielāk par valsts atļautajiem 52 miljoniem, jāsamazina piegādājumu ātrās palīdzības mašīnu skaits. Gaila piekrīt, ka tādējādi pretendenti nevar plānot savu darbu. Savukārt otra nesamērīgā prasība, lai mašīnas būtu darba gatavībā jau nepilnu 4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, stāsta biroja vadītāja Gaile.
Arī sēdē pats pasūtītāja pārstāvis neizslēdz vai nenoliedz to, ka būtībā šo mašīnu piegādēja ar tiem 3 mēnešiem vai no maksimums 4, tur varbūt ļoti varētu izžmiegt. Ka tas ir tāds šaubīgs cipars, viņi rēķina, ka varētu būt kādi 6 mēneši nepieciešami. Jā. Tur savukārt CIA Baltika ambulānsi iesniegumā ir ražotāja dokumenti, kas runā par 6 līdz 8 mēnešiem, tad mēs norādījām, ka beigās no iepirkuma skatu punkta, lai kāds nebūtu problēmas, tas neataisno to, ka pasūtītājs var izveidot iepirkumu, kurš vienkārši nav izpildāms. Ja? Šīs mašīnas nevar parādīties pēc tiem trim mēnešiem.
Šīs abas prasības, ko birojas lika mainīt, nebūtu problēma izpildīt Mamedovam ar savu Rīgas sanitārā transporta autobāzi. Viņam ir ne tikai ļoti vecas, bet daļa arī tikai 4 gadus kalpojušas mašīnas. Tāpēc Mamedovs darbu varētu sākt īsti nemaz to nepārtraucis.
Nu, es jau drīzāk gribētu teikt, ka tas tiešām ir sodība. Zinām Rīgai.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas šefs Ploriņš taisnojas, ka Rīgā atšķirībā no pārējās valsts pašiem savu mašīnu un šoferu nav vietas un starta kapitāla trūkuma dēļ.
Nepietiek jau tikai ar to, ka tik privatizēt tā autobāze, kas atradās Tallinas ielā, bet arī šeit izveidojot Rīgas reģionālo centru, būtībā tā teritorija, kas mums atrodas pašlaik blakus, ņemot vērā, ka tur bija paredzēta tā vieta, kur tad arī varētu atrasties šī autobāze, bet arī šī zeme ir privatizēta pašlaik. Jā. Līdz to mums arī pat veidojot pašlaik, ja mēs gribētu no valsts dabūt pašlaik līdzekļus, tad mums faktiski nav pašlaik zemes arī, kurā vietā īsti to autobāzi, piemēram, dienestam pašam savu veidot.
Jau pirms vairāk nekā 2 gadiem tālaika veselības ministra Ingrīda Circeņa no vienotības ASI kritizēja iepirkumu, kā rezultātā noslēgts līgums ar monopolistu Mamedovu. Taču šajā laikā tā arī sava autobāze nav izveidota. Par maz naudas vairāk kārt atkārto un aizsvilstas Ploriņš.
Pat ja mēs šogad pieņemsim, nu kā lai jums, es atvainojos ar matemātiku, kaut kas laikam nav labi. Ja šogad mums ir, pieņemsim 15. Gadā, mums ir 7 miljoni eiro, ko mēs samaksāsim par ārpakalpojumu, kas mums jāsamaksā par ārpakalpojumu. Lai mēs nopirktu mašīnas, mums vajag 4,2 miljonus. Ja es paņemšu no šiem 7,2 miljoniem, no 4,2 miljonus, Man paliks 3 miljoni. Tie 3 miljoni beigsies apmēram maijā jau. Kurš nodroši, bet jaunās mašīnas labākajā gadījumā parādīsies nu kaut kur septembrī, oktobrī. Kurš nodrošinās pārējā laikā? Saprotiet, nevar neatiekamās palīdzības dienestā riskēt vai ar kaut kādiem modeļiem citādiem strādāt, ir jābūt skaidrai schēmai. Viņi diezgan primitīvi un vienkārši.
Šo primitīvo schēmu drīz būs beigusi pētīt valsts kontrole. Revidenti pēta, cik ekonomiski ir veselības ministrijas rīcība ar valsts budžeta miljoniem, Rīgā ātrās palīdzības mašīnas un šoferu pakalpojumus pērkot no Mamedova. Revīzijas ziņojumu valsts kontrole sola tikai gada beigās vai nākamā sākumā. Taču, tā kā noslēgumam tuvojas kārtējas šobīgais iepirkums, valsts kontrole netipiski citām revīzijām jau tagad paudus savu satraukumu ministru prezidentei lemdotai straujumai no vienotības, kas arī kopš Circeņas atkāpšanās pildīja veselības ministras pienākumus. Ātrās palīdzības Rīgas iepirkumu valsts kontrolē sauc par ārkārtas gadījumu, jau tagad sakot, ka galziņojums nebūs glaimojošs. Valsts ne tikai izšķerdējot nodokļu naudu, bet arī pieļaujot risku rīdziniekus atstāt bez ātrās palīdzības. Notikuma gaitā plānoja iejaukties jaunais veselības ministrs Guntis Belēvičs no Zaļās partijas.
Es runāšu ar Straujumas kundzi, pie kā tas ir novedis, kāda ir esošā situācija, un, protams, iejaukšos. Nedrīkst rakstīt konkursa noteikumus vienam pretendentam. Tā nedrīkst būt. Konkursa ideja ir izvēlēties valstī izdevīgāko pretendentu starp daudziem.
Par to nav šaubu, jā. Jautājums, kas vedīs pacientus no nākamā gada aprīļa.
Vai tātad es gribu vēlreiz nomierināt sabiedrību, tātad rīdziniekiem nav pamata uztraukties, ātrās palīdzības mašīnas brauks ne tikai reģionos, bet brauks arī Rīgā. Tātad es kontaktēšos ar valsts kontroli, tikšos ar tiem darbiniekiem, kas veic šo kontroli uz vietas, lai iepazītos ar to, kas šobrīd ir konstatēts, negaidot, kad šīs atklāsmes tiks izklāstītas valsts kontrolas revīzijas ziņojumā. Ja valsts kontrola apstiprinās bažas par to, ka tur varētu būt notikušas kaut kādas darbības, kas ir bijušas valstī neizdevīgas, izšķērdīgas, valsts līdzekļu šķērdējošas, nešaubīgi tiks pieņemt attiecīgi mēri. Par to vispār nav nekādu šaubu.
Belēvičs sola, ja atklāsies nepilnības konkursā, to uzdos nekavējoties apturēt. Savukārt ātrās palīdzības šefam Ploriņam tas varot prasīt arī amata zaudēšanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.